Planetárium.
Říp, hora předků. Novou knihu věnovanou tomuto středobodu české krajiny nám představí jeden z jejich autorů, archeolog Martin Trefný.
O kosmických stanicích na oběžné dráze pohovoří v první části svého přehledu očekávaných kosmonautických událostí roku 2026 popularizátor kosmonautiky Dušan Majer.
K tomu přidáme aktuální přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla prosincová soutěž o knihu a projdeme se spolu lednovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Jedinou horskou oblastí na Zemi, kde ledovce odolávají změně klimatu a dokonce mírně rostou, je pohoří Pamír v Tádžikistánu. Vědci z mezinárodního týmu tam ve výšce 5810 metrů nad mořem odebrali dva ledovcové vzorky. 105 metrů dlouhé vývrty budou zkoumat vrstvu po vrstvě, měřit hustotu, orientaci i strukturu ledu a provádět chemické a fyzikální analýzy ledu, zamrzlých nečistot i plynů. Doufají, že se jim podaří podivnou anomálii vysvětlit.
400 tisíc let staré sedimenty z naleziště Barnham v britském Suffolku obsahovaly pálenou hlínu, pazourkové sekery rozlámané žárem a úlomky pyritu, který při úderu pazourku vytváří jiskry. Geochemické testy prokázaly, že teploty na místě překročily 700 stupňů Celsia a oheň tam hořel vícekrát. Podle vědců to odpovídá spíš uměle založenému ohništi než požáru po úderu blesku. Jde tak patrně o nejstarší známý důkaz ovládnutí ohně člověkem.
Archeologové zřejmě odkryli zbytky jedné z bran bývalého opevnění velkomoravského sídla na Pohansku u Břeclavy. Nálezy ukazují, že více než 6 metrů široká hradba měla základový dřevěný rošt, čelní kamennou zeď, týlní dřevěnou stěnu a hlinito jílovitý násep, kterým z čela do týlu procházely spojovací kleštiny. Nejméně 3 metry vysoká hradba padla patrně na počátku 10. století za oběť požáru a byla postupně rozebrána, místy i splanírována.
Ruská vesmírná agentura Roskosmos vydala nedávno prohlášení, že v průběhu příštího desetiletí postaví na měsíci elektrárnu, která by měla zásobovat elektřinou techniku jejich lunárního programu, vozítka, astronomickou observatoř a také infrastrukturu plánované rusko-čínské lunární výzkumné stanice. Z dalších zveřejněných údajů nepřímo vyplývá, že by mělo jít o elektrárnu jadernou. Podobné plány loni představili i Číňané.
Za ostat nechtějí ani Američané. Prezident Donald Trump 18. prosince podepsal exekutivní příkaz o americké dominanci ve vesmíru. Podle něj by nejpozději roku 2028 měli astronauté znovu přistát na měsíci a do 2 let tam vybudovat trvalou lunární základnu. V plánu je i rozvoj jaderné energetiky. Reaktory mají vyrábět elektrickou energii nejen pro potřeby lunární základny, ale i na oběžné dráze kolem Země.
Jak při svém slyšení v americkém senátu uvedl nový šéf Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA, Jared Isaacman, jeho úřad musí zrychlit tempo, aby v tomto desetiletí v závodě o návrat na měsíc porazil Čínu. Ruským plánům zřejmě Američané moc nevěří.
Kdo se bude smát naposled? Počkejme si a uvidíme. O kosmických plánech dnes ještě bude řeč.
Dřív se ale vydáme do české historie.
Málo která česká hora si zaslouží samostatnou knižní publikaci tolik jako památný říp. I přes svou vcelku nepatrnou výšku 461 metrů dominuje širokému okolí. Dominantní je i role řípu v české mytologii a historii.
Asi první monotématickou knihu o této české hoře hor se psal geolog Karel Žebera. Dal jí název Říp, hora v jezeru. Vyšla v roce 1982 a vzbudila rozporuplné reakce zejména ze strany odborné veřejnosti.
Snad za to mohly odvážné rekonstrukce malíře Jiřího Mikuly, který v sérii obrazů zachytil 20 milionů let vývoje Řípu a krajiny Podřipska. V každém případě to byla donedávna poslední populárně vědecká monografie o tomto středobodu české krajiny.
Dnes už to neplatí. Na sklonku loňského roku totiž vydalo nakladatelství Dokořán obsáhlou publikaci Říp, hora předků, tří autorů, geologa a spisovatele Václava Cílka a archeologů Martina Gojdy a Martina Trefného.
Krátce do ní nahlédneme. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak se stalo, že nová knížka o Řípu vznikla? Na to jsem se zeptal archeologa Martina Trefného z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je zároveň ředitelem Roudnického podřipského muzea.
Asi před rokem, někdy řekněme v listopadu plus minus 2024, jsem seděl v našem podřipském muzeu, něco jsem psal a najednou slyším štěkot pejska. Tak jsem se trošičku podivil, protože do muzea většinou pejsky nepouštíme, tak jsem vyběhl do pokladny se podívat, co se tam děje, a stál tam pan doktor Cílek ještě s jedním svým přítelem a se svým pejskem, který tam štěkal. Tak jsme se dohodli, že v tomto specifickém případě samozřejmě jsme rádi, že pan doktor se přijel podívat na naše podřipské muzeum, takže mu umožníme prohlídku i s pejskem. No a pak jsme se tam posadili na schodech, tři lidé a jeden pejsek, a začali jsme se bavit o Řípu, o poslední archeologii kolem Řípu, o dalších záležitostech. No a slovo dalo slovo a pan doktor Cílek tehdy měl zájem dát dohromady nějakou knihu o našem národním symbolu, kde by se snoubily přístupy v rovině symboliky, v rovině archeologie a dalších aspektů. Tak jsme se dohodli a přizvali jsme samozřejmě k tomu i pana profesora Gojdu, který stojí u zrodu české letecké archeologie, a právě ten zrod české letecké archeologie se odehrál v okolí Řípu těsném, takže to všechno dobře do sebe zapadalo. Takže nakonec jsme se dohodli s těmito velevýznačnými badateli dvěma, že se pokusíme spolu na to téma Říp něco dát dohromady. Takže za to může vlastně pejsek.
Podle Karla Sklenáře, žijící legendy české archeologie, je Říp mohylou krycí český dávnověk. Pravěkou mohylou, i když trošičku předimenzovanou, připomíná Říp i právě vašemu spoluautoru Václavu Cílkovi. Jak se Říp jeví vám?
Já bych nejdřív s vámi souhlasil, že pan doktor Sklenář je skutečně žijící legendou naší archeologie, velmi významný badatel, jehož význam přesahuje masivně střední Evropu a zejména v oboru dějiny archeologie je velmi výrazným zjevem, udělal obrovský kus práce. No a já jsem velmi tedy rád a velmi si toho vážím, že přijal naši výzvu a k té knížce naší nám napsal doslov. Jak se Říp jeví mně? Já jsem jednou zjistil, když jsem sestupoval s manželkou ze svahu hory Kotel v Krkonoších, že ten Říp je opravdu vidět až z toho kotla, je vidět z obrovské vzdálenosti. A to se na mě nějak podepsalo v tom smyslu, že kdykoliv jedu po dálnici Ústecké, pražské nebo po jiných silnicích a z dálky uvidím Říp, tak skutečně mám ten pocit, ano, vracím se domů, protože Podřipsko a Roudnice nad Labem je můj domov. Samozřejmě já vím, že pan doktor Sklenář trošku vyznává takový lehce černý humor občas, tak nevím, jak to s tou mohylou krýcí Čechy myslel. Možná je to trošku takový Monty Pythonovský humor v tom, ale samozřejmě určitě pro mnohé obyvatele tohoto kraje v pravěku byl Říp, řekněme to pragmaticky, například refugiem nebo místem, kam se mohli skrýt, když v okolních prehistorických vesnicích existovalo nějaké nebezpečí. Ale rozhodně byl i Říp pro mnohé z těchto obyvatel jakýmsi symbolem, středobodem, přitahujícím pozornost. My jsme kdysi výzkumem archeologickým na Řípu doložili prehistorickou přítomnost a je tam konec konců doložena i archeologickými nálezy počínaje 19. stoletím. Ale my tedy můžeme konstatovat, že ten Říp v tom tom pravěku byl využívaný, ale nejsme zatím schopni říct, jak. Takže všechny ty teorie, refugium, kultovní místo, regulární sídliště, výšená lokalita, jsou stále v platnosti, nebyly vyloučeny, ale zároveň tady nevíme, ke které se máme překlonit. Čili je logické, že i pro mnoho obyvatel toho prehistorického kraje v okolí Řípu mohl ten Říp mít rozdílné významy, které oscilují mezi tím, co jsem řekl.
Kdy projevili okraj Podřipska zájem archeologové? Vzhledem k proslulosti Řípu a jejímu odrazu ve starých pověstech se dá předpokládat, že to bylo dost brzy, jistě už hluboko v 19. století.
Svým způsobem dokonce i dříve, říká archeolog Martin Trefný.
Můžeme říct, že už Bíner z Bínerberka v 18. století se zmiňuje o popelnicích z jedné podřipské lokality, ale skutečně z hlediska archeologie pro Podřipsko velevýznamný rok 1853, kdy se zjevil ve Ctiněvsi a na Řípu a v okolí Řípu náš otec zakladatel Páter Václav Krolmoz. On zároveň zanechal po sobě takovou velkou záhadu v podobě neúplně jednoznačného popisu těch archeologických situací, buď to na temeni hory, nebo někde na úpatí. My dosud nejsme schopni víceméně s tou lokací jeho úvah nic udělat, ale určitě od toho 19. století se ta pozornost k Podřipsku začala projevovat jako stále více frekventovanější a potom samozřejmě na přelomu století už na Podřipsku bádali takový lidé jako Josef Ladislav Píč a podobně. No a pak se ten řetězec už nikdy nezastavil, protože Podřipsko je prakticky předmětem zájmu odborníků do současnosti. Já bych v této souvislosti vyzdvihl profesora Martina Gojdu, jednoho ze spoluautorů knížky, protože po sametové revoluci on ještě třeba se Zdeňkem Smržem z Ústavu archeologického v Mostě mohli rozvinout tu moderní disciplínu archeologickou, kterou je letecká archeologie. Předtím to nebylo možné, protože létat pro účely snímkování pozemních situací bylo pro bolševiky velmi nebezpečné, že jo? Takže to omezovali silně. No a pro nás je čest, že profesor Gojda rozvinul jednu tu větev té letecké archeologie právě na Podřipsku, v těsném okolí Řípu. Takže vlastně Podřipsko dalo do výjimku takový ten základ téhleté moderně pojaté disciplíny, dálkového průzkumu, řekněme, protože skutečně ve všech publikacích o dálkovém průzkumu letecké archeologii je obrovský počet obrázků a pojednání o podřipských situacích.
Kdybychom měli vypíchnout některé nejzajímavější nálezy z okolí Řípu nebo nejvýznamnější z hlediska archeologie, co by to bylo?
Já samozřejmě zmíním jméno Drahomíra Kouteckého, vynikajícího archeologa, znalce starší doby železné, zejména ve středoevropském kontextu, který pracoval v archeologickém ústavu v Mostě, dnešním ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, a jeho výzkum, který byl pokračováním starších výzkumů v Račině Vesko Straškovské pískovně, kde tedy objevil velice důležité pohřebiště knížecí elity bilanské kultury doby halštatské. To je jeden z nejvýraznějších objevů na Podřipsku. Co se týče dalších objevů zde, kdyby šlo tedy o nedestruktivní archeologii, tak můžeme zmínit řadu záležitostí, jako jsou různé sídelní zóny, kde vidíme v délce mnoha set metrů díky porostovým příznakům kontinuální osídlení polikulturní. K tomuhle kromě profesora Gojdy přispěl třeba zesnulý Oldřich Kotyza z Litoměřického muzea, který objevil jednu takovouhle, já tomu říkám, sídelní zóny, v tomto případě 600 metrů dlouhou zónu u Poleb na Litoměřicku. To jsou všechno vynikající nálezy. Já snad můžu přispět opět dobou halštatskou, protože se zabývám starší dobou železnou, objevem reliktu knížecího hrobu s reliktem pohřebního vozu bilanské kultury doby halštatské na roudnickém letišti, když se tam v roce 2015 stavěla stanice letecké záchranné služby. No a třeba pro mladší dobu bronzovou můžeme zmínit pohřebiště lužické kultury v Chodounech, které je jedno ze třech nejdůležitějších pohřebišť této kultury v severozápadní jižních Čechách, které vykopal na přelomu 60. a 70. let 20. století doktor Jiří Hrala, taky velevýznamný archeolog, zejména doby bronzové, působící tedy v archeologickém ústavu. No a řekl bych, že to, co jsem tady teď naznačil, v budoucnu bude určitě velmi výrazně doplněno například stavbou vysokorychlostní tratě, která přes Podřibsko prochází, protože při její realizaci to bude jeden záchranný výzkum za druhým.
Možná ještě ten nedávný objev mohyl velkých.
Ano, tady jsem zapomněl zmínit kolegu Petra Krištufa a Jana Turka. To jsou objevy, které vznikly na základě opět práce Martina Gojdy, protože on řadu z těch situací zachytil leteckou archeologií a zmíněný kolegové se již zabývali odkryvem na lokalitě Vraškov a Dušníky. To určitě jsou taky velmi významné objevy, zejména z hlediska těch dlouhých mohyl eneolitických a podobných struktur.
Jak jste asi pochopili, Martin Trefný přispěl do publikace Hříb hora předků kapitolou o historii archeologických výzkumů na Podřibsku.
Co dalšího v ní čtenáři najdou?
Kniha je tvořená třemi stěžejními částmi. Ta moje část se věnuje archeologii, jak jste řekl. Potom je tam samozřejmě část Martina Gojdy, který tam řeší zejména záležitosti dálkového průzkumu z bližšího i vzdálenějšího okolí hory Říp. A on má skutečně čtenáři co nabídnout, protože se skoro 40 let zabývá tou leteckou prospekcí na Podřibsku. No a největší část je věnována stati pana doktora Cílka. Na prvním místě řeší geologii Řípu, je to geolog, ale samozřejmě velký význam je tam věnován rovněž otázce, řekněme, symboliky Řípu, symboliky pro moderní dějiny, obrozenecké a podobně, ale potom také samozřejmě význam symbolický pro ty komunity pravěké, kde prezentuje svoje mínění, jak na hory podobného typu a samozřejmě i Říp mohly nahlížet ty prehistorické komunity prakticky od paleolitu, protože Podřibsko je osídlené od paleolitu a zejména velmi hustě pak v zemědělském pravěku až do středověku. To středověké osídlení vlastně kontinuálně pokračuje. Takže Říp byl neustále již několik tisíc let obklopen lidmi a pan doktor Cílek se zabývá právě těmito idejemi, jak ta hora mohla fungovat, jaký mohla mít význam pro ty komunity, jak mohla ovlivňovat jejich myšlení, jaký pro ně mohla mít význam.
Víte o nějakých jiných horách, které by si třeba z pohledu archeologa zasloužily nějakou komplexní publikaci?
Určitě není to úplně totéž, co Říp, protože Říp je skutečně solitér dominující v krajině, ale já mám na mysli teď například Pálavské vrchy na Jižní Moravě, protože Jižní Morava je skutečně archeologická pokladnice, kontinuálně osídlená od paleolitu do současnosti a prakticky, když se podíváme na okolí Pálavských vrchů, ať už z výzkumu nějakých, dejme tomu standardních, nebo třeba z výzkumu, když se stavěla Novomlýnská nádrž, tak celá ta plocha je plná stěžejních archeologických lokalit, které mají obrovský význam pro řadu významných period pravěkého osídlení. Nemá smysl jmenovat jednotlivé periody, protože skutečně těch lokalit velevýznamných je tam prakticky pro každou dobu pravěku několik. Takže určitě ta Pálava, respektive nejbližší okolí Pálavských vrchů, by zasloužilo podobnou monografii, ale domnívám se, že na to by se muselo spojit daleko více badatelů než tři, jako je to v našem případě, protože asi tady ta frekvence těch archeologických nálezů a lokalit to Podřibsko i dost převyšuje, bych řekl. Takže určitě Pálava. No a potom, když se podíváme třeba na jiné lokality v Čechách, tak podobnou horou je samozřejmě Blaník, i když ten není tak markantní z roviny vystupující jako Říp, ale víme, že i Blaník má na sobě prehistorické osídlení, nese stopy z několika kultur a samozřejmě totéž ve svém nejužším okruhu. Takže hypoteticky i ten Blaník. Ale kdybychom si vzali mapu, teď ji nemáme před očima, tak jste mě trošku zaskočil, tak doluju v paměti. Kdyby jsme ji měli, tak si myslím, že okamžitě dáme dohromady 15 vrchů, ať už na Moravě nebo v Čechách, kde by podobnou monografii bylo možno i záhodno realizovat.
Třeba k tomu jednou dojde. O kraji pod Pálavou a Pálavských vrších existuje řada dílčích i souhrnných publikací. Žádná z nich však zjevně nemá tak široký záběr jako nedávno vydaná kniha o Řípu Hoře předků.
Tu jsme vám představili spolu s jedním z jejich autorů, archeologem Martinem Trefným z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který je zároveň ředitelem Podřibského muzea v Roudnici nad Labem.
O památné hoře Blaníků a jejím kraji už podobná kniha vyšla v roce 2022. I na ní se mimochodem podílel geolog a spisovatel Václav Cílek, jeden z našich nejznámějších popularizátorů vědy, české historie i krajiny.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Kolega Miroslav Cimr pro nás během vánočních svátků připravil povídání o tom, co zajímavého bude k vidění nejen na lednové noční obloze.
Připomene totiž i nejvýznamnější očekávané ukazy právě načatého roku.
Na úvod vše dobré v novém roce 2026, přátelé planetária a astronomie. A dobrého nás v něm na obloze čeká poměrně dost. Připomeňme hned z kraje, že nejatraktivnější podívanou bude 12. srpna na večer částečné zatmění slunce, i když celý průběh úkazu nebude z našeho území viditelný, protože slunce zapadne několik minut po maximální fázi zatmění. Částečné zatmění měsíce o dva týdny později, 28. srpna, také nebude komfortní. Měsíc se sice ponoří do zemského stínu skoro celý, ale bude nízko, za rozbřesku a bude zapadat. V březnu se můžeme těšit na setkání Venuše se Saturnem a s měsíčním srpkem. V dubnu na meteorické Liridy, v srpnu na klasiku Perseidy při prakticky bezměsíčné noci a za zmínku stojí několik fotogenických konjunkcí planet a hvězd v průběhu roku, stejně jako třeba superúplněk na příští Štědrý den. Měsíc bude v tu dobu nejjasnější v roce 2026. Více si samozřejmě řekneme, až to bude aktuální. Pojďme teď k lednové obloze, která nám jako už tradičně nabízí hned 3. ledna jeden z nejsilnějších meteorických rojů, kvadrantidy. Jejich maximum ovšem vychází na noc z 3. na 4. ledna a v té době bude pozorování silně rušit svit měsíce krátce po úplňku. Zkusit to ovšem můžeme třeba k ránu. V lednu se odehraje také řada konjunkcí měsíce s planetami i hvězdami, ale téměř vždy jsou za bílého dne nebo v době, kdy je měsíc mimo obzor. Lednové obloze dominuje zimní souhvězdí Orion. Jeho nejjasnější hvězdy tvoří pomyslný čtyřúhelník, v jehož středu je trojice Orionova pásu. Prodloužíme-li pás směrem k severu, najdeme Aldebaran, oranžově zbarvenou hvězdu souhvězdí Býka a ještě dál otevřenou hvězdokupu Plejády. A mezi nimi a dvojitým V souhvězdí Kasiopeji září jasné hvězdy souhvězdí Perzea. Ze sedmičky planet budeme v lednu marně hledat Merkur, Venuši a Mars. Všechny se po konjunkcích se Sluncem zatím ztrácejí v jeho záři. Za to Jupiter bude mít nejlepší období pro pozorování. Pohybuje se zpětně souhvězdím blíženců a 9. ledna bude nejblíž Zemi 633 miliony kilometrů. Vysoko na obloze bude svítit po celou noc, jeho jasnost dosáhne až 2,7 magnitudy. I v malém dalekohledu bychom mohli rozlišit kotouček planety a jasné Jupiterovy měsíce. Večer vysoko nad jeho západním obzorem bude svítit druhá obří planeta Saturn. V polovině ledna přejde ze souhvězdí Vodnáře do Ryb. Pokud jde o komety, nový rok vypadá docela nadějně, i když astronomové neočekávají žádnou, která by byla viditelná pouhým okem. V dosahu malých dalekohledů však budou tři, jedna z nich 24P Šaumase, hned v průběhu ledna na ranní obloze. Bude přecházet ze souhvězdí Panny do Pastýře. Nejlepší podmínky pro pozorování budou v období měsíčního novu. No a když už jsme u měsíce, tak jako vždy ještě jeho lednové fáze. 3. ledna bude v úplňku, 10. ledna v poslední čtvrti, nov nastane 18. ledna a do první čtvrti doroste měsíc 26. ledna. Jsme v závěru první procházky oblohou s letopočtem 2026. Na toulky oblohou to chce jasné, bezoblačné nebe a samozřejmě teplé oblečení. Přeji hezkou podívanou a úspěšné vykročení do nového roku.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci jsme hráli o průvodce Řím antituristický. Jehož autorem je pedagog, filolog a literární historik Martin C. Putna.
Naše otázka se pochopitelně týkala Říma. Ptali jsme se vás, kdy a proč podle pověsti kejhali kapitolské husy. A co je ten římský Kapitol vlastně zač?
Kapitol je nejznámější ze 7 pahorků, na kterých Řím stojí. Pravděpodobně býval posvátným centrem města, jeho akropolí nad náměstím Forum Romanum.
Na opevněném vrcholku stál až do konce starověku chrám Jupitera Kapitolského ze 6. století před Kristem, nejdůležitější a údajně i nejkrásnější římská svatyně.
Asi v roce 390 před Kristem Řím dobili a vyplenili Galové. Část bojeschopných římských mužů s rodinami se tehdy stáhla právě na opevněný Kapitol.
Galové se ho pokusili dobít v noci, což se jim nezdařilo. Podle legendy to byly posvátné husy chované v chrámu bohyně Junony, které obránce svým kejháním varovali.
Od 6. století po Kristu stojí na Kapitolu bazilika Santa Maria in Araceli. Od 12. století byl Kapitol sídlem městské samosprávy.
Centrální náměstí, obklopené dnes 3 paláci, bývalo hlavním městským tržištěm. Dnešní podobu mu dal v 16. století Michelangelo Buonarroti.
Knižního průvodce Řím antituristický od nás za svou odpověď dostane pan Martin Květák z Francovy Lhoty. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte za týden.
V poslední části dnešního pořadu se vrátíme do vesmíru.
Stejně jako v minulých letech se i na začátku právě načatého roku 2026 podíváme na plány kosmických agentur i soukromých firem, které se věnují letům do vesmíru a jeho výzkumu.
Plány jsou skutečně bohaté, a tak z nich vybereme jen ty nejzajímavější, nejpřínosnější a nejočekávanější. Dnes bude řeč především o kosmických stanicích, těch současných, ale také budoucích.
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Naším hostem je, stejně jako před rokem, Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky a šéfredaktor webu Cosmonautics.cz.
V první řadě věnujeme svou pozornost Mezinárodní vesmírné stanici ISS, která kolem Země krouží více než čtvrt století. Loni 2. listopadu uběhlo právě 25 let od chvíle, kdy na její palubu vstoupila první stálá posádka.
Kdo je v současné posádce a co bude s ISS dál? Dokdy bude pracovat a jak velký problém pro její provoz představuje nedávné poškození startovní rampy na ruském kosmodromu Baikonur.
Na začátku roku 2026 pobývá na Mezinárodní kosmické stanici 7členná posádka, která je součástí 74. dlouhodobé expedice. No a tuhle tu posádku přivezly na Mezinárodní kosmickou stanici 2 kosmické lodě. Jednak je to Crew Dragon z mise Crew 11, ten přivezl 4 lidi, Američanku Zinu Cardman a jejího krajana Michaela Finkeho, který je také velitelem dlouhodobé expedice na ISS, Japonce Kimiya Yui a Rusa Olega Platonova. No a druhá kosmická loď pro posádku, která kotví u ISS, tak je kosmická loď Soyuz MS-28, která na ISS dopravila 2 Rusy, Sergej Kuť-Sverčkova a Sergeje Mikájeva. Společně s nimi letěl také Američan Christopher Williams. Co se týče nákladních kosmických lodí, tak těch je u ISS v současné době docela dost. Je tam nákladní kosmická loď CRS-33, což je nákladní Dragon 2 od SpaceX, první exemplář japonské nákladní kosmické lodě HTVX, dále americká komerční nákladní kosmická loď Cygnus 23. Zapomínat ale nesmíme ani na 2 ruské nákladní kosmické lodě Progress, které přivezly zásoby na Mezinárodní kosmickou stanici. V současné době to vypadá, že Mezinárodní kosmická stanice by měla zaniknout někdy kolem roku 2030. Berme ten rok 2030 jako takový krajní termín z hlediska, že dříve by to být nemělo. Ale může se stát, že dojde k posunu třeba o jeden rok. To znamená, může zaniknout třeba v roce 2031. Plány probíhají a myslím si, že je zde zájem kosmických agentur tu stanici využívat do poslední chvíle, kdy to bude možné a bezpečné, pochopitelně, aby se maximalizoval vědecký zisk z téhleté kosmické stanice. V současné době k informací z kosmodromu Baikonur mnoho není, ale vypadá to, že startovní rampa 31/6, což je v současné době jediná ruská startovní rampa schopná odbavovat starty s lidskými posádkami, tak by mohla být uzavřena minimálně 4 měsíce, některé odhady hovoří až o jednom roce. Pravda, na začátku, když došlo k tomu poškození startovní rampy, což byl konec listopadu, tak se hovořilo o tom, že by ta oprava mohla trvat až 2 roky, to se nakonec teda podle všeho nepotvrdí, ale i ten čtvrt rok, řekněme plus minus, 4 měsíce až 12 měsíců, tak je opravdu hodně. Je to pochopitelně pro ruskou kosmonautiku velmi nepříjemná situace, protože, jak už jsem říkal, je to jediná startovní rampa, kterou má v současné době Rusko k dispozici, aby mohlo vypouštět posádky na Mezinárodní kosmickou stanici nebo celkově vůbec do kosmického prostoru. Takováhle situace se Rusům, potažmo Sovětům, nestala od legendárního Gagarinova letu. Vždycky měli možnost vypouštět své astronauty nebo kosmonauty na oběžnou dráhu, teď o tuhle možnost dočasně přišli. Žádná záložní možnost neexistuje. Samozřejmě existují jiné startovní rampy pro rakety Soyuz, ale ty nemají vybavení pro starty s lidskou posádkou. Ano, šly by sice doplnit tímhletím vybavením, ale trvalo by to zase několik měsíců. To nejde tak, že by se lusklo prstem a najednou ta rampa bude vybavena všemi potřebnými systémy. Nějaký čas se to navrhuje, vyrábí, sestavuje, testuje a teprve až poté může startovat posádka. Je pravda, že v současné době jediná kosmická loď schopná vozit astronauty na Mezinárodní kosmickou stanici je Crew Dragon od SpaceX, protože lodě Starliner zatím ještě nejsou k dispozici, jsou stále ve fázi, řekněme, závěrečných testů, no a Sojuzy si teď dají na pár měsíců pauzu, vynucenou. Crew Dragony se staly jedinými dopravními prostředky pro posádku, dočasně, na několik měsíců. Zatím to nevypadá, že by se měl nějak ten harmonogram startu výrazně měnit. Samozřejmě všechno bude záležet na tom, jak se mezi sebou agentury dohodnou, jaké přijmou opatření k tomu, aby se minimalizovaly dopady té poškozené startovní rampy 31/6 a uvidíme, co přinesou další týdny a měsíce.
Dodejme ještě pár slov k lodím Starliner od firmy Boeing. Jak si nejspíš pamatujete, jedna posádka už se s ní v rámci testovacího letu k ISS vydala v červnu 2024.
Loď se však nakonec z bezpečnostních důvodů vrátila bez posádky a dva trosečníky, jejichž pobyt se z plánovaných 10 protáhl na 286 dní, nakonec odvezl americký Crew Dragon. Jak to vypadá se Starlinery teď?
V současné době kosmická loď Starliner finišuje, řekněme, certifikační část, zbývá jí ale ještě jeden důležitý milník. Ona totiž měla od NASA domluvených 6 misí na Mezinárodní kosmickou stanici. Ale protože už se životnost ISS chýlí ke konci, tak je jisté, že by se to v podstatě nedalo stihnout a proto NASA koncem roku 2025 zredukovala tu zakázku ze 6 na 4 mise. Navíc to vypadá, že ta vůbec první ještě nebude s posádkou. Ta se má uskutečnit právě v roce 2026 a bude to bezpilotní mise, při které Starliner doveze na Mezinárodní kosmickou stanici pouze zásoby. A pokud tahle mise dopadne dobře, tak možná ještě do konce roku 2026 by mohl proběhnout ostrý, nikoliv už testovací, let Starlineru s posádkou. A jestli už Boeing vychytal všechny mouchy, to se v tuhle chvíli nedokáže posoudit, ukáže to až ta mise. Samozřejmě Boeing dělá všechno proto, aby tenhle projekt dopadl nejlépe, jak může, protože už pro Boeing je tahle kosmická loď silně ztrátová, protože těch problémů tam byla celá řada. A Boeing nechce, aby byl ve ztrátě, to znamená, dělá všechno proto, aby Starliner při tom dalším startu fungoval tak, jak má.
Kromě ISS je na oběžné dráze kolem Země i nebeský palác, čili čínská vesmírná stanice Tiangong, v českém přepisu Tiangong.
Na té pobývá obvykle tříčlenná posádka, která přilétá v kosmické lodi Shenzhou. Jak říká Dušan Majer, je tomu tak i nyní. Kdy dojde k vystřídání posádky? A bude se čínská stanice v budoucnu rozšiřovat?
K tomu střídání by mělo dojít v průběhu prvního pololetí roku 2026 a bude to takové docela zajímavé, protože na konci roku 2025 Shenzhou 21 odstartovala s tříčlennou posádkou, která momentálně pobývá na stanici Tiangong. Jsou to Changlu, Chang, Shun, Chang a Wufei. Jenže tahle posádka, která doletěla na stanici na přelomu října a listopadu, tak se měla vracet ve stejné lodi, ve které odstartovala. Tak to bývá v lodi Shenzhou 21. Jenže, když se 5. listopadu měla vracet Shenzhou 20 se svojí posádkou, tak se zjistilo, že úlomek kosmické tříště poškodil sklo okna v návratovém modulu a bylo zhodnoceno, že ta loď není bezpečná pro návrat. A z tohoto důvodu se musela ta posádka z lodi Shenzhou 20 vrátit v lodi, ve které přiletěla posádka Shenzhou 21. Tím se vyřešil jeden problém, ale tím pádem Shenzhou 21 tam neměla vlastní loď, ve které by se vrátila. Měla tam jenom tu poškozenou Shenzhou 20. Proto byla urychleně ještě na konci listopadu vypuštěna kosmická loď Shenzhou 22, která odstartovala bez posádky a právě v ní se budou kosmonauti ze stanice Tiangong vracet přibližně po půl roce stráveném na oběžné dráze, takže to vychází někam na duben, květen roku 2026. No a tehdy má startovat kosmická loď Shenzhou 23, která by měla vynést další posádku, která bude pobývat na kosmické stanici. Konkrétní termín zatím nebyl stanoven, stejně tak složení té posádky, což je u čínských pilotovaných misí poměrně běžná situace. Čína většinou složení posádek oznamuje tak zhruba den před startem. O rozšíření stanice Tiangong se občas spekuluje, ale nejsem si jistý, jestli už to přesáhlo úroveň spekulací a jestli je to opravdu definitivně neměně schváleno. Každopádně spekuluje se o tom, že by v podstatě ty tři moduly, které momentálně vytvářejí tvar velkého písmene T, takže by se zduplikovaly a vytvořilo by se druhé takové T, které by se k tomu prvnímu připojilo. Ale zatím není definitivně rozhodnuto, jestli by to tak opravdu mohlo být. V roce 2026 se dočkáme startu teleskopu Sun Tian, který bude na stejné oběžné dráze jako stanice Tiangong. Je to teleskop, který má primární zrcadlo o průměru 2 metry, to znamená, je o trošku menší než Hubbleův teleskop, který má zrcadlo o průměru 2,40 m. Hubble, jak jistě posluchači vědí, vyžadoval několik servisních misí amerických raketoplánů. A něco podobného bude čekat i teleskop Sun Tian. Jenže Čína nemá k dispozici raketoplány, které měly Spojené státy, ale přesto počítá s tím, že na tom teleskopu bude chtít občas něco třeba opravit nebo modernizovat. A proto se počítá s tím, že ten teleskop, jelikož bude na stejné dráze jako stanice Tiangong, k ní v případě potřeby doletí, spojí se s ní, kosmonauti vystoupí z přechodové komory na stanici Tiangong, vykonají úpravy, modernizaci, co bude potřeba, a poté se teleskop opět oddělí od stanice a bude pokračovat ve vědeckém průzkumu. Zatím není vyloučeno, že by se v roce 2026 mohl na stanici Tiangong podívat zástupce jiného státu než jen Číny. Nejčastěji bývá spekulován zástupce Pákistánu, ale zatím ještě jeho identita nebyla představena.
Jak to vypadá s projekty dalších plánovaných kosmických ostrovů, komerčních stanic Heaven 1 nebo Axiom Station u Země a mezinárodní stanice Gateway u Měsíce?
Pokud se všechno podaří, tak řekněme ve druhém čtvrtletí roku 2026 by měla raketa Falcon 9 vypustit jednomodulovou komerční kosmickou stanici Haven 1 od společnosti VAST, na které bude testovat potřebné technologie, protože ona by do budoucna chtěla postavit i větší kosmickou stanici Haven 2, která už bude více modulová. No a Právě na Haven 1 si budou testovat všechny potřebné technologie v menším měřítku a Haven 1, pokud ta mise neskončí neúspěchem, bude první komerční kosmickou stanicí v historii. Myslím si, že je to velmi zajímavý projekt. On měl původně startovat už koncem roku 2025, ale to nakonec firma zhruba tak v říjnu uznala, že se to nestíhá a oznámila odklad právě na to druhé čtvrtletí roku 2026. Samozřejmě nemám u sebe křišťálovou kouli, abych mohl odpřísáhnout, že ten start proběhne určitě, ale zatím tomu všechno nasvědčuje, že by se rok 2026 měl stihnout. Ohledně kosmické stanice Axiom Space, tak tam můžeme vycházet pouze z informací od firmy Axiom. Před několika měsíci zveřejnila fotografie z výroby jednotlivých modulů, které budou připojeny k mezinárodní kosmické stanici a předtím, než ISS zanikne, tak se od ní oddělí a vytvoří zárodek kosmické stanice Axiom Station. Tahle stanice by měla být jednou ze dvou, pravděpodobně, stanic, které chce NASA podporovat jejich provoz, protože NASA je nebude sama provozovat, budou to komerční kosmické stanice, ale NASA podporuje tyto komerční aktivity a aktivně povzbuzuje soukromé firmy, aby tyto projekty navrhovaly a provozovaly. NASA jim slibuje, že bude jejich zákazníkem a rozhodně nebude v tomto směru sama. Ohledně kosmické stanice Gateway, tam se v roce 2026 dá předpokládat finalizace prvních dvou modulů, což je PPE a HALO, které mají být vypuštěny společně na raketě Falcon Heavy v roce 2027. V roce 2026 se ještě stanice Gateway budovat nezačne.
Nejpodstatnější informace o současných, ale také budoucích kosmických stanicích ve svém přehledu kosmonautiky pro rok 2026 shrnul šéfredaktor webu Cosmonautics.cz Dušan Majer.
Příště si budeme povídat o plánovaných pilotovaných letech. Představíme některé zajímavé projekty družic, včetně několika českých. Povíme si o plánovaných misích k měsíci a možná dojde i na kosmické dalekohledy.
Pro dnešek je to z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.